Përvjetor i rëndësishëm sot për kishën universale, qytet-shteti i Vatikanit mbush 80 vjet. Ishte pikërisht 11 shkurt 1929, data në të cilën u sanksionua njohja e ndërsjellë të mbretërisë Italisë dhe shtetit të Vatikanit, data e nënshkrimit të pakteve lateranense që e morën emrin nga Pallati i Lateranit në Rom, ku u vendos firma. Ju dha kështu fund të periudhës gjatë të tensionit që lindi të nesërme në bashkimit të Italisë.
Paktet përbën nga dy dokumente, traktati që një pavarësin dhe sovranitetin e Selis Shenjt, duke themeluar kështu qytet shtetin e Vatikanit, dhe konkordati që përcakton marrëdhënie civile e fetare ndërmjet kishës e shtetit në Itali. Në vitin 1947, paktet u futën në kushtetutën e Republikës Italiane të Sapolindur, e më pas, në vitin 1984, u rishikuan duke ripohuar pavarësinë e sovranitetin e ndërsjellët, lirinë zgjedhjen e mësimit fes katolike e mbrojtjen e pasurive kishtare. Në të njëjtin vit 1984, UNESCO e ka futur qytetin e Vatikanit në listën e pasurive botërore të njerëzimit. UNESCO e ka futur qytetin e Vatikanit në listën e pasurive botërore të njerëzimit.
Të shumta kremtimet për të kujtuar 80 vjetorin e themelimit. Pasdite në Vatikan u përrua një ekspozit për këtë qëllim, ndërsa nesër pasdite, Papa do të marrë pjesë në një koncert në sallën Pali i 6. Po nesër, sekretari i shtetit, kardinali Tarcisio Bertone, do të përruroj pikërisht në Palatin e Lateranit një konferencë studimi organizuar nga guvernatorati i Vatikanit me titull Një territori vogël për një mision të madh. Për të shënuar edhe seria e veçantë e pullave vatikanase me imazhet e papëve që nga viti 1929 deri më sot.
Ja, japim tani fjalën kardinalit Giovanni Laiolo, kryetari i Komisionit Papnor për qytet-shtetin e Vatikanit, mi mandatin e veçantë Selis Shenjt në botën e sotme.
Tutto il significato dello Stato sovrano della città del Vaticano.
Krejt kuptimi i qytet-shtetit sovran të Vatikanit qëndron në mbrojtjen e papës nga çdo lloj ndërhyrje politike në udhëheqjen e kishës e në magjisterin e tij ungjillor, i cili i drejtohet jo vetëm kishës, por gjithë njerëzimit. Vikari i Krishtit duhet jeti pavarur dhe i lirë, nuk duhet i përgjigjet asnjë autoriteti toksor, por vetëm Zotit. Historia, sidomos ajo e Evropës, ka treguar shumë herë gjatë shekujve, e madje edhe në shekullin e kaluar, prirjen e disa regjimeve e qeverive për ta vënë në pranga zërin e papës. Edhe sot, jo pak politikanë do të dëshironin që papat mos fliste mbi temat morale që nuk u pëlqejnë atyre.
Ju keni qenë për disa vjet sekretar për marrëdhëniet me shtetet. Cilat janë sfidat më të vështira në përfaqësimin e shtetit më të vogël të botës në instancat ndërkombëtare?
Le grandi sfide che essa affronta sono sempre sfide che interpellano la Chiesa.
Sfidat e mëdha që përballohen janë gjithnjëherë sfida që kanë të bëjnë me kishën, para së gjithash liria e kishës lokale, pra i peshqvive dhe besimtarve në marrëdhëniet me Papën, Vikarin e Krishtit e pasardhësin e Shën Pjetrit Apostull. Por jo vetëm kaq. Veprimtaria ndërkombëtare së Lisë Shenjt përballon çështjet e mëdha të drejtave të njeriut, duke filluar nga e drejta për jetën dhe ushqimin, e drejta për lirinë e vërtetë të fesë. Kjo është e para ndër të drejtat e lirisë, sepse ka të bëjë me marrëdhënien më të rëndësishme të njeriut, atë me Zotin. Sfidat e tjera të mëdha janë e drejta për zhvillimin ekonomik të vendeve më të varfra e më të dobta, por edhe të varfërve e të mënjanuarve. Një sfidë e rëndësishme është ajo e emigracionit, i cili është i pranishëm sot jo vetëm në botën perëndimore, por edhe në atë arabe e gjetiu. Të gjitha këto sfida janë vetëm pjesë të sfidës së madhe, të impenjimit të madh të kishës për paqen.